Slavné dvojice.
Tady u nás na Českém rozhlase už za malou chvíli začnou slavné dvojice. Dnes se dvěma pány, kteří nám s trochou nadsázky vidí do hlavy. Ve studiu vítám špičkové neurochirurgy profesora Vladimíra Beneše a jeho syna docenta Vladimíra Beneše. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Slavné dvojice s Alex Minářovou.
Na vlnách Českého rozhlasu startují slavné dvojce. Dnes je se mnou ve studiu dvojce lékařů stejného zaměření, dva špičkoví neurochirurgové, otec se synem Vladimír a Vladimír Benešovi. S vámi bychom mohli vysílat i slavné trojce, protože i váš vlastně dědeček a tatínek je slavným neurochirurgem. Proto mě Vladimír, já budu říkat Vladimír mladší a Vladimír starší, mohu, aby jsme to rozlišili. Vladimír mladší, máte děti?
Dvě.
Máte syna?
Dvě děti, dvě holky.
A nebudete se pokoušet ještě o syna?
Radši už ne, bych pak měl čtyři.
A je možné, že i když já jsem někde zaznamenala, že myslím, že byste to řekl, Vladimír starší, že ženy nejsou vhodné pro obor neurochirurgie. Je to tak?
Já jsem to nějak tak řekl, ale víceméně ona to není úplně pravda, protože oni jsou naopak velmi vhodné, protože jsou systematické, pracovité a udělají, co se od nich očekává. Ale pak tam přeci jenom v určité době dojde k takovému, oni dřív narazí na ten strop, protože ženský přeci jenom nerady podstupují rizika, mají mnohem víc takového, jakoby tu brzdu chirurgickou, která je dřív než u chlapa.
Já proč se na to ptám, jestli je možné, že bude čtvrtá generace slavných neurochirurgů?
To doufám, že si holky vyberou něco jiného.
Opravdu.
A když si vyberou neurochirurgy, tak co by ne?
Co jim zbyde, no.
A vy jste to měl jak? Měl jste možnost si vybrat jiné povolání, nebo jste to měl předurčeno?
Víceméně měl, na druhou stranu hudební sluch nemám, do balonu taky neumím kopnout, tak ta medicína mi tak nějak zbyla a postupně jsem se prosal k tomu, že jsem začal dělat neurochirurgii. Ale během školy mě to pořád táhlo k takovým těm neurooborům.
Alpět u svých dcer nebudete tady na tom,
rozhodně,
aby to byly
rozhodně ne.
Lékařky.
Určitě ne.
Vladimíre starší, jak moc pro vás bylo důležité to, že se váš syn stane neurochirurgem, nebo to, aby se stal neurochirurgem?
No tím, že je to víceméně taková rodinná záležitost, že jo, zakladatel rodu, táta. Mně osobně nikdy neřekl, co mám dělat, a já mladýmu taky nikdy neřekl, ale pochopitelně jak táta, tak já jsem měl rado, že ta tradice pokračuje, takže jako naopak nikdy jsem ho od toho nezrazoval.
Vladimír mladší, působil na vás dědeček i tatínek na to, abyste se stal neurochirurgem, působili na vás stejně nebo volili nějaké metody, nebo to tak jako vyplynulo?
Spíše to tak jako vyplynulo. Nikdy jsem do toho opravdu nebyl nucen, ale tu cestu jsem si k tomu sám našel, víceméně. Si pod jejich, asi řekl bych, nenásilným vedením.
Vladimír starší se usmívá, se usmál nenásilným. Bylo to skutečně nenásilné.
Bylo to nenásilné, ale ono, jako když v tom člověk vyrůstá, tak svým způsobem to, jak byly cechy ve středověku, že ten syn dělal to samý, co otec, takže tohle byl podobný mechanismus a mě nikdy nenapadlo nic dělat jinýho. Někdy od třetího ročníku vysoký a předpokládám, že tebe taky asi, ne. No.
Je váš syn dobrým neurochirurgem? Máte ho co učit?
No, učit a předávat už ne, ale tak ono, to, co já dostal od táty, bylo spíš jako uvažování medicínský a to bylo to rozhodující. Takový to vlastní provedení, to už je svým způsobem to vedlejší v tom oboru. Rozhodující je ten proces před tím, jak postupovat, co udělat, kdy udělat, a tam pravděpodobně mě táta ovlivnil, že jo, celou svou kariérou, a já asi Vláďu taky, takže o tomhle tom to je, ale jako učit operovat nebo něco, to ne.
My se k operacím mozku za malou chvíli ve slavných dvojcích dostaneme, a to s dvěma slavnými neurochirurgy Vladimírem a Vladimírem Benešovými.
Slavné dvojice. Rozhovor mezi šesti očima.
Nejznámější český neurochirurg Vladimír Beneš a jeho syn rovněž Vladimír jsou hosty pořadu Slavné dvojce, který právě teď posloucháte na Českém rozhlase. Vaší prací, možná to nazvou vaším posláním, je operovat mozek, míchu a páteř. Pojďme vysvětlit posluchačům, jak ten mozek vlastně vypadá. Co vidíte, když otevřete lebku nebo odklopíte lebku? Říkám to správně?
Říkáte to správně. Po odklopení lebky narazíme napřed na tvrdou plenu, což je taková blána, která ten samotný mozek kryje, a poté, co se tahle roztříne a odklopí, tak vidíte ten samotný mozek. Myslím, že popisovat ho do rádia není úplně to pravý. posluchači se konec konců můžou kouknout na celou řadu operací na YouTube nebo na nějakých jiných videových kanálech a já to určitě tak dobře nepopíšu, jako tam oni uvidí.
Vladimír Starší, jakou má konzistenci mozek?
Mozek je tak něco jako pevnější jogurt nebo nějaký takový rosol. Ale já bych se vrátil spíš k tomu, co byste řekla, poslání. Já jsem to nikdy nebral za poslání, to je normální povolání, že jo, normální práce. Já když jdu ráno do špitálu, tak neřeknu ženě, že jdu do poslání, že jo, to jim poznávím, že jdu normálně do práce, takže člověk z toho nesmí dělat nějaký mýtus nebo jo, je to stejný mechanismus práce, jako mají herci, jako mají automechanici, jako má kdokoliv jiný, to je akorát jiný typ lidské činnosti, že my se zabýváme tím mozkem a ono to vypadá velmi vznešeně, ale ve skutečnosti ta vlastní činnost kolem toho všechna je podobná.
Tak ale trávíte v zaměstnání, tedy v práci, opravdu hodně času. Vaše manželky asi musí být dost tolerantní. Jsou?
Tak manželka je sestra, takže ta má pro to velmi, velmi dobré pochopení.
A Vladimíre Starší, vy máte za manželku lékařku?
Ne, nemám. Manželka byla původně jaderný fyzik, ale nikdy to nedělala, protože jsme byli v Ústí a tam žádná jaderná elektrárna není. Ale naučila se to a je neuvěřitelně tolerantní, protože to je možná specifické na tom povolání, že je to časově velmi náročný. Jako těch 12 hodin za den se nic, jako není nic výjimečného.
Já jsem, Vladimíre Starší, četla, že jste měli 10letou pacientku, která uměla 6 jazyků. Mm-hmm. A vy, aby o ně nepřišla, tak jste si je zobrazili na nějaké funkční magnetické rezonanci a potom jste dělali slalom kolem nich, abyste se dostali k nádoru. Mě zajímá, jak to vypadá potom na té rezonanci a jestli je jakoby centrum španělštiny, němčiny, jestli přesně víte, kde je jaký jazyk, anebo to prostě jako není tak určeno.
Ta funkční magnetická rezonance ukáže hodně, ale neukáže úplně všechno, ale u těch jazyků to dokáže docela dobře zobrazit. A mateřština ta zabírá v té dominantní hemisféře ohromnou oblast. To je jako veliký, protože přeci jenom je to dominantní, co člověk má, že jo, v rámci komunikace. A ty naučené jazyky, ty zaujímají daleko menší oblasti. Na to, že ten mozek vyčlení jenom kousíček, on je tak ohromný, že prostě si tam dá relativně málo na ty cizí jazyky. Takže my jsme si je zobrazili a já to trošku přeháním tím slalomem. Tam člověk pak si najde tu nejpřímější cestu, aby se vyhnul těmhletěm centrum, které potřebuje uchránit. To není tak, že bychom šli napřed doleva, pak doprava. Jo, nejkratší, nejpřímější cestu, tak abychom pokud možno ty jazyky neohrozili.
Dobře, a kdybyste o té holčičce nevěděli, že umí tolik jazyků a otevřeli jí tu lebku a pak teda tu plenu, tak to poznáte?
Ne, no, myslíte, ne. Že jsou tam vlaječky?
No, tak to nemyslím, ale jestli se to nějak odlišuje třeba od jiných center, ne?
Ne, to není. Jeden mozek vypadá jako druhý.
A liší se třeba mozek mužů a žen?
Na první ohled ne.
Vůbec.
Vůbec nepoznáte, jestli to je žena nebo muž. Není menší ten ženský mozek?
Je o 300 gramů.
Ale nemá to na funkci vliv.
No, když budem tolerantní, tak ne.
Dokdy se vlastně mozek vyvíjí a kdy začíná stárnout?
No.
Když se
jde nějakých 18. Ten nervový systém, když se člověk narodí, tak není ještě plně maturovaný. A trvá to zhruba tak do těch 18 let. Ale je fakt ten, že v těch 18 letech je na vrcholu ten mozek a pak už je to jenom ne sešup, ale pomalá cesta dolů.
Vladimír a Vladimír Benešovi, špičkoví neurochirurgové, zůstávají hosty Slavných dvojic. Na Českém rozhlase stále posloucháte Slavné dvojce. Dnes jsou mými hosty dva muži, kteří operují mozek. Profesor Vladimír Beneš je jedním z nejlepších neurochirurgů na světě a jeho syn, který sice zatím není jedním z nejlepších na světě, ale je to nejspíš tím, že se narodil o několik desítek let dřív než jeho tatínek.
Později
samozřejmě. Vladimíre mladší, plánujete se dostat tak daleko jako váš tatínek? Je to cíl? Nebo ho překonat snad?
To by samozřejmě bylo ideální, ale samozřejmě záleží to na spoustě okolností a táta měl tu cestu, měl hroznou kliku samozřejmě, takže to už se asi nebude opakovat.
A v čem měl tu kliku? V čem jste měl kliku, Vladimír Starší?
Asi být na správném místě ve správný čas. Jo, protože ono nás taky bylo markantně míň v té době. Když já začínal, tak nás bylo v republice asi 40, teď je nás přes 200, že jo, takže... No, asi 250, takže tohle to je jeden fakt. Druhý fakt je ten, že dřív ty vztahy byly takové mírně omezené. Teďka už je, že ten svět opravdu globalizovaný. A potom paradoxně mi asi trošku pomohl komunismus, protože já, když jsem někam nakrásně vyjel, což nebylo moc často, tak přeci jenom si říkali exot z východu, tak mě naslouchali. Jo, trošičku asi tohle ten faktor byl taky k něčemu, takže jsem se do těch napřed evropských a pak světových struktur dostal v celku jako s nás. Teď už to tak snadné není, ale není to nemožné, takže to je na tobě teď. Aby si se...
Na jednu stranu je více neurochirurgů, ale je i více operací. Dělají se operace, které se třeba za vás, Vladimír starší, nedělali a teď se dělají nově, třeba v posledních 10 letech?
Určitě jsou.
Jsou, ale
spíš ta operativa ubývá, protože nám to berou různé jiné obory, přízněné obory jako endovaskulární radiologie nebo gamanůž.
Já myslela, že jsme zdravější.
Ne, naopak.
Naopak.
Jak jde?
Žijeme díl, takže je víc času, aby ta choroba na tom člověku vyrostla, takže ono těch nemocí je svým způsobem stejně, ale umíme to líp diagnostikovat. To, jak říká Vláďa, tak nám to berou, protože multimodalita léčby, to znamená ten gamanůž endovaskulární, ale i observace, to jsou legitimní postupy. Ale na druhou stranu, tím, že CTček je v republice plno, rezonancí plno, tak se k nám dostávají pacienti, kterým ještě nic není. On se bouchne někde do hlavy a hned ho osnímkujou a samozřejmě pošlou. Takže tohle to jednak stěžuje trošku ten rozhodovací proces, co dělat, co nedělat, že jo, jestli se to má operovat nebo nemá. Ale my operujeme nejvíc v Evropě. Nikdo jiný neoperuje na milion obyvatel tolik, co my. A je to dáno tím právě, že je nás taky hodně. Na druhou stranu jsou věci, které pomalu, ale jistě z těch operačních stolů mizí a svým způsobem je to jenom dobře, protože ať člověk chce nebo nechce, tak ta operace je riskantní záležitost. A i když ty rizika umíme snížit opravdu na minimum, tak pořád tam nějaké je.
Čili když to není nutné, tak neoperujete.
Je to lepší.
Tak. Vladimír Mladší, je nějaká operace, kterou jste nedělal a chtěl byste dělat? Je jich asi více,
to určitě,
ale
ano.
Nějaká konkrétní?
To jste mě docela zaskočila.
Třeba nějakou, kterou prováděl váš tatínek a vy třeba ještě ne.
Už není. Myslíte?
Ne, že ji prováděl váš tatínek a vy jste se k ní třeba ještě ve své profesi, ve své kariéře nedostal.
To myslím, že z té kraniální operativy už...
Máte všechno za sebou?
No, to jsem rozhodně ne, ale z toho spektra oboru jsem asi pojmul všecko, ale co třeba se dneska už nedělá, jsou takové transpozice velkých cév na krku. To nahradila jednak konzervativní terapie a jednak endovaskulární radiologie intervenční. Takže to, tomu se asi nikdy nepřičichnem, že jo? Takový ty transpozice vertebrálních tepen a podobné, to už dneska nevidíme.
Jsme měli kurz Neuroanatomické komise Světové organizace převčírem a já jsem tam přednášel spíš jako historickou vzpomínku něco, co se jmenuje aneurysma vena magna galeny. Já si mi, to je strašně vzácná věc, to je jedna vada vrozená na milion novorozenců, takže v republice se vidí jedna za 3 roky. A mě se teď nějak podařilo v těch 90. letech odoperovat 7 pacientů, který teď už jsou dospělí, mají svý děti. A to už určitě nikdy nikdo z nás operovat nebude, protože to komplet převzala ta endovaskulární témat endoradiologie. Takže tohle to asi by byla největší výzva pro tebe.
To je pravda.
A bohužel už nebude.
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 S Vladimírem a Vladimírem Benešovými neurochirurgy nejen o operacích mozku ve Slavných dvojicích.
Slavné dvojice, aneb ve dvou se to lépe táhne.
3 generace Vladimíru Benešů a všichni neurochirurgové. Hosty Slavných dvojic jsou prostřední profesor Vladimír Beneš a nejmladší docent Vladimír Beneš. Vy jste, Vladimíre starší, někde v dřívějším rozhovoru uvedl, že adrenalin zažíváte v okamžiku, kdy přemýšlíte nad tím, jak provedete danou operaci, abyste zachránili, pomohli pacientovi. Vladimír Mladší, máte to taky tak? Je to stejné?
Podobně.
Čili pak už ta samotná operace je pro vás rutina?
Kéž by tak byla po každé, ale ve valné většině, 99,9% to tak je, to je už rutina, protože rutina je bezpečná. Jo, jestli je to dobrodružství, tak je tam inherentní riziko a to nese ten pacient, já se nepořežu. Ale nejvíc adrenalínu se vyplaví a naštěstí se to nestane za život tolikrát, když dojde k nějakému maléru. To je jak když nabouráte auto, tak pak se vám vyplaví ten adrenalin. Tak tohle to je podobný, ale to je přesně ta chvíle, kdyby ten adrenalin rád člověk jaksi nezažil.
Čili malér u operace.
Malér u operace. Malér u operace a tím, že se vyplaví ten adrenalin, tak se to pěkně vtiskne do paměti, takže ty maléry si člověk za celou tu kariéru pamatuje.
Kolik jich bylo? Byly vůbec nějaké?
No ježiš.
No bylo, no, nebylo jich moc, ale byly. To jako nejde. To, jo, to nejde,
no. Můžete popsat třeba nějaký konkrétní operaci, která se vám vryla do paměti právě tím, že se zvýšil adrenalin?
Já mám teď jednu z minulého týdne, prasklé aneurysma, které mi během klipování znova prasklo na sále, takže během asi 3 minut jsme ztratili zhruba 0,5 litru krve, než jsme našli to místo krvácení a nasadili tam svorku, takže to si člověk pamatuje dlouho.
A klipování je?
Zavření toho té výdutě takovou svorkou, takovým kolíčkem.
Na prádlo.
No, zhruba, menším.
No, asi je to s tím, já mám ten adrenalin taky, já mám z jedné vény mágny, jak jsem o nich mluvil, tak jedno byl typ, který se snad nikde nikdo neoperoval, takzvaný chordiální typ, na tom nesejde. A to byl, já nevím, 6 měsíců dítě. A mě to během té operace prasklo, tak naštěstí jsem to nějak zvládl, dnes nevím, jak to bylo prostě štěstí, ale to byla ta chvíle, kdy opravdu to jsem se spíš koupal v tom adrenalinu, protože u dítěte, když vám ztratíte 150 ml krve, tak je v hemoragickém šoku, že jo? Takže to bylo zlý.
A dá se to předpokládat? Nebo můžete s tím vůbec počítat, nebo nemůžete?
Musíte s tím počítat. Musíte, ale to se stane, to prostě, jo, to není chyba chirurgická, to je prostě děj. Tak. V rámci toho té výdutě, to je křehoučká stěna, to prostě na to se podíváte a ono to praskne někdy.
Stává se vám třeba i to, když přemýšlíte nad tím, jak budete toho pacienta nebo pacientku operovat, že třeba vám to nedá spát, že nad tou diagnózou strávíte, špatně spíte, převalujete se, přemýšlíte nad tím, je to až takový zásah?
To až tak ne, já si to spíš promýšlím třeba 4-5 dní dopředu, že mám na to různý malůvky, kluci se mi smějou, že strašně čmáram. Ale v těchto těch volných chvílích si to jakoby nalinkuju, naplánuju, napíšu si to, abych to samozřejmě nezapomněl a postupně to modifikuju, takže takový ty 2 večery předtím už je člověk klidný a večer předtím už se na to obvykle ani nepodívám, protože už to mám natolik rozmyšlený, že vím, co jdu dělat a radši si v klidu zdřímnu a čtu si třeba knížku nebo dělám něco úplně jiného.
Předpokládám, že dokud to nemáte pořádně promyšlené, tak neoperujete.
Přesně tak.
Zvyšuje se také adrenalin, když jsme u toho adrenalinu, když máte před sebou snímek pacienta, kterému už nemůžete pomoct a budete mu to muset sdělit?
To ani ne, protože těch snímků je relativně dost, kdy se opravdu nedá chirurgicky nic udělat. Ta chirurgie není všemocná, jo, takže plno věcí, kdy my nedokážeme chirurgicky nic udělat, to je daný tím, že ten nervový systém neregeneruje. Tam se nedá napravit, co už je jednou ztraceno, proto nesnášíme úrazy, ku příkladu. Jo. Ale to na první pohled vidíte s nimi, kde prostě chirurgicky pomoct nemůžete, po velký mrtvici, že jo, nějaký už nádor, který je neřešitelný chirurgicky. A to nějak ani adrenalin nezvyšuje.
To je spíš takový zklamání. Nebo...
To je spíš to zklamání, no, taková frustrace. Nějaká.
Že nejste všemohoucí.
Tak.
Vladimír Benešovi, neurochirurgové, jsou hosty Slavných dvojic.
Slavné dvojice. Jak žijí, jak pracují, jak se baví.
Oba jsou vynikajícími neurochirurgy, jeden je profesorem, druhý je docentem. Vladimír a jeho syn, rovněž Vladimír Benešovi, jsou hosty Slavných dvojic. Vy jste, Vladimíre starší, loni předal žezlo v Ústřední vojenské nemocnici. Už nejste přednostou, kterým jste byl neurochirurgické kliniky, kterým jste byl od roku 97, 23 let. Proč jste se rozhodl skončit?
No to je nařízení také...
To jste musel?
To jsem musel, ale ono bylo i na čase. Ono 23 let je dlouhá doba už jako...
A nechybí člověka. Vám to?
Ne, naopak. Já už můžu teď dělat jenom to, co mě baví. Já už nemusím dělat žádnou byrokracii, žádný papíry, nic takového.
Takže jenom operujete?
Operuju si, přednáším si, píšu si články. Najednou mám relativně dost času na tyhle ty věci, které jsou mnohem zábavnější, nežli to vlastní řízení té kliniky.
Vladimír mladší, vy jste zaznamenal přestup, vy jste byl v liberecké nemocnici, teď jste v Motole, je to právě kvůli těm dětem, abyste mohl operovat děti? Nebo třeba proč jste třeba nenásledoval svého tatínka do Ústřední vojenské nemocnice?
No u VNK by to jednak asi nebylo úplně vhodný, protože ta jednak tam táta zůstává, takže bych to měl furt na talíři. A
takhle to nemáte?
No, úplně ne, naopak.
Neřeší nikdo, kdo je váš tatínek a vlastně i dědeček?
Oni to všichni ví.
Ale jestli vám to, myslím tím, jestli to nepřehazují, jestli od vás neočekávají
to bylo dřív, velké výkony. To bylo dřív, teď už je to takový, že všichni tak nějak tuší, co se ode mě lze očekávat a co si vůči mě můžou nebo nemůžou dovolit, takže to rozhodně neplatí takhle.
Pojďme našim posluchačům říct, kdyby měli zpozornět, jaké jsou třeba projevy, kdyby měli vyrazit ne za vámi, ale nejprve asi za praktickým lékařem a on pak je odešle k vám.
varovné příznaky.
To je co třeba to je u příklad, mozku?
Tak asi nejtypičtější nebo nejjednodušší epileptický záchvat. Jakýkoliv typ epileptického záchvatu rovná se CTčko. Udělat z grafiku,
vyloučit organismu. Ten značí, že se v mozku děje něco
přesně tak. Druhá, to jsou ty transientní ischemické ataky. Porucha hybnosti, přechodná, porucha řeči. Jo,
porucha
to,
vizu.
Porucha zraku, ano, protože mrtvice nebolí a to je na tom to ošidný, že jo. Infarkt srdce to bolí, takže všichni ví, že mají utíkat. U těch mozkových mrtvic tohle to ještě tolik známo, nebo tolik v povědomí lidí není, takže tyhle ty dvě věci asi jsou možná to...
Tak. Co bolest hlavy?
Náhlá
prudká, dosud nepoznaná. To je jediný. Ale jinak bolest hlavy není příznak, protože mozek sám sebe neinervuje. Takže on nebolí.
Kde je nejhorší nádor? Myslím tím, v jaké části mozku? Je pro vás, jako pro lékaře, nejhorší? Nejhůře dostupný, nejhůře
operovat? Na lebeční bazi, asi. Svým způsobem asi nejsvízelnější v operativě je takzvaný petroklevální meningeom, což je nezhoubný nádor, který může narůst ohromné velikosti, protože on roste pomalu, takže ten nervový systém ustupuje a on je tak zhruba jako pod prostředkem mozku. Úplně ve prostřed na bazi. Tak, a tam jsou všechny ty hlavové nervy, všechny ty nejdůležitější struktury. A já to vždycky pacientům vysvětluji, takže to je nejvíc, co se vůbec dá na člověku operovat. A že v porovnání s tím třeba transplantace srdce plíce na jednou je relativně technická snadná záležitost. Tady ne. Asi to? Co bys,
asi jo.
Jak dlouho třeba trvá průměrně operace mozku? Jasné, že to závisí operace od operace, ale třeba dá se říct, nejdéle? Jak dlouho jste třeba nejdéle operovali, strávili na sále?
Já jsem byl nejdéle asi do půl druhý do rána u nějakého dítěte, asi osmiletýho.
A od kolika ale hodin?
Od desíti, od rána.
Takže opravdu, já tam byl nejdýl 24, ale to bylo z neskušenosti. Teďka mám už takový spíš pocit, že když něco trvá přes ty dvě hodiny, takže už by to nemělo tolik být.
Už je to dlouho. Mě prosím ještě, jak my můžeme pečovat o svůj mozek, aby jsme se k vám třeba nikdy nedostali. Je něco takového?
Ne.
Vůbec?
Ne, ten mozek je to hlavní, ten to řídí, jo, takže...
Ani třeba už... křížovky a takové ty...
Ale tak na paměť asi,
to je na paměť.
To je, mě, tak to je taky funkce mozku, ale jinak jako takový ty běžný věci, pochopitelně, nemastit si ještě kachnu třeba.
Nekouřit.
Nekouříte?
Já kouřím,
takže s tím nesouhlasím, protože to chrání proti alzheimerovský demenci, jsem někde přišel, takže je to dobrý.
Ale, si to obhájíte.
Tam je, víte, jediný jako rizikový faktor, který je hlavně u toho cévního, je hypertenze arteriální. Takže tu jako řešit opravdu.
Ta taky nebolí, no.
Ale jinak, já si myslím, že ten mozek je natolik jaksi ohromný, gigantický a ojedinělej, že nelze ho nijak ovlivnit. To nemáte šanci. To je jako kdybyste chtěla ovlivnit, kudy poletí tamhle ta planeta někde kolem.
Hosty Slavných dvojic zůstávají špičkoví neurochirurgové Vladimír a Vladimír Benešovi. Slavné dvojice se blíží ke svému konci. Celou dobu mluvím se svými hosty, s profesorem Vladimírem Benešem a jeho synem, docentem Vladimírem Benešem. Mluvili jsme o vaší práci, o neurochirurgii. Pojďme teďka trošku přejít do vašeho soukromí, protože Vladimíre starší, o vás je známo, že jste entomolog a terarista.
Terarista už ne, ale...
Ale měl jste prý v ústřední vojenské nemocnici dokonce 3 ještěry?
To tam ještě mám.
To tam stále máte, to jste si neodstěhoval.
Ne, to jsem si neodstěhoval, naopak tam přibyli, takže jich je tam teďka 5 ve dvou teráriích, ale jinak už ne. Ale co mi zůstalo, jsou brouci, to je ta entomologie. A tam mě teda postih covid, protože teďka mi paní profesorka Altenburg-Kor zařídila v Nerudovce v Muzeu Montanelli nádhernou výstavu, jsme z toho udělali, takovou kombinaci.
Z brouků, které vy jste pochytal?
Moje sbírka a její sbírka umění takové jako Kunstkammer. Opravdu to vypadá hrozně hezky, no ale je to bohužel zavřený, no.
Takže budeme doufat, že se to brzy otevře. Vladimír je mladší, jak vy relaxujete, jak si odpočnete od nemocničního prostředí?
Já mám kolo v létě a v zimě běžky. A psa.
Brouci.
No, tak psa mám taky, ještě mám tenisovou raketu na rozdíl od tebe, protože sport bez balónu je pitomost. To je obecně známá pravda.
Jak neurochirurgové dbají o své zdraví? Vy jste, Vladimír, starší kuřák.
Aha.
což bychom tady neměli úplně zmiňovat. A dlouhověkost de facto máte asi
v rodině.
To máme snad
v rodině,
jako táta, když neměl neurochirurgii, tak měl sport a já myslím, že to nám zůstalo, protože ten sport máme oba za nějakou takový pomalu až fetiš, jo. Já jdu 4x týdně na tenis, když to jde, teď jsem zoufalejší, že nemůžu, že jo.
Ty
zase můžeš, tak vyběhneš, vej.
Tak.
Jak to u vás vypadá u Benešů, když se sejdou všechny tři generace?
Jak na kongrese.
Jako na...
No, no.
Umíte se bavit i o něčem jiným, než jsou operace mozku?
Jistě o sportu. Ne, určitě, ale samozřejmě, že ta medicína dominuje, ale oni ty generační zájmy jsou jiný, že jo. Táta už je v tom, že má takový velmi obecný, že jo. Já jsem v takový, ty dejme tomu, sériech pacientů a vládě u jednotlivých pacientů, jo. To je dáno těmi generacemi, ale samozřejmě, že si furt máme o čem povídat, to není problém.
A stále se váš tatínek, váš dědeček zajímá o to, co v neurochirurgii je nového, kam se posunula?
Určitě, po každý země tahá rozumy, když se ním přijdu a skoro na něm není znát, že mu je 100.
100 let, ano.
No jo, je pravda.
Ještě mě zajímá, když jsme mluvili o té dívce a s těmi jazyky, tak jestli je možné udělat nějaký zásah do mozku, který toho člověka změní?
No, bohužel jo.
Ale naštěstí je to... třeba změní k lepšímu, že se třeba
ne,
dá...
To kdybychom uměli, tak jsme bohatý, že jo? To neumíme, my to umíme zhoršit. Ale to byl, za to padla Nobelova cena. Egas Moniz, portugalský neurochirurg v 20. letech, objevil napřed angiografii, což je dodnes používána metoda, ale za to ji nedostal, i když byl navržen, ale pak ji dostal za takzvanou lekotomii. To je přelet přes kůkačí hnízdo, Nicholson, co mu tam provedli. A tuhle tu operaci prováděl nějaký americký, on byl psychiatr, krzvočnici, takový něco jako sekáček na led a přestřih, přesek frontální laloky, oba. A ty lidi, oni mu on měl nakonec autobus a jezdil s tím po poutích a rodiče přivedli zlobivý dítě, on mu to udělal, ty rodiče si odvedli dítě, který už nezlobilo, ale bylo to jiný dítě. A to je hrůzostrašná věc. Já když byl předseda naší společnosti, tak jsem tohleto dokázal prosadit do zápisu, že to nebudeme dělat, tyhle ty destrukční metody. A vrcholem tohohle Normana Freemana byla sestra Johna Fitzgeralda Kennedyho, která po té operaci 64 let strávila v blázinci v nějakém azylovém ústavu. Hrůza, děs. A to byl možná největší přínos Čecha neurochirurgii. A kdy to nebyl neurochirurg, ale Miloš Forman, protože po filmu, po přeletu, oni už neprovedli jedinou. To mi řeklo několik kamarádů, že prostě tím to skončilo po tom filmu. Takže Miloš Forman ve skutečnosti pro světovou neurochirurgu udělal nejvíc ze všech Čechů.
Neurochirurg Miloš Forman v uvozovkách. Takže třeba... odstranit chorobnou žárlivost, to prostě není možné.
To nejde.
Jako lajče,
my bychom to uměli, ale odstranili bychom s tím ještě tolik dalšího.
Děkuji vám oběma, že jste byli hosty Slavných dvojic. Děkuji za váš čas, no ať se vám dál ve vašich profesích daří. Profesor Vladimír Beneš a docent Vladimír Beneš byli hosty Slavných dvojic.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou, děkujeme.
Slavné dvojice s Alex Minářovou.